Kepler adatlı radyosu. Eýinize sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 5-nji awgusty, Kepler-niň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Bewatda hastahanalar näme sagdan nurly. Tebitde COVID-19-a garşy howadan we yerden dezinfeksiýa işleri alınıp barylýar. Awada da merkaza we liderleriniň konsultatyw duşu geçirilýär. Türkmen başda adat durmuş toltadı we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen kelmen ýogşan anurwan tanşedýär. Birleşen Ştatlar we Türkmenistan berk iki taraplaryň gatnaşyklaryny dowam etdirýär diýip Trend Habar Urlugy ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçixanasynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy Steven Gaýsy salgylanyp habar berýär. Gaýs ýylyň dowamyny iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenini köpelenýän aýtdy. Bizim hyzmatdaşlygymyzyň köp bölegi pandemiýanyň dowam edýän wagtyny amala aşyrýar diýip ol käbir programmalaryň aýdaly saparlaryň harita enjam tranzitleriniň bökdönüşlüklere uçuranlygyny berledi. Şeýlede habarda Türkmenistanyň Birleşen Ştatlaryň wajyp söwda ykdysady we daşary siýasat partnýor bolup durýanlygy, iki ýurdun sewt howpsuzlygyny üpjün etmekde we beýleki urlarda hyzmatdaşlyk edýänligi bellenýär. Olimpiýa oýunlarynyň çykarylan we sport resmiýetlerini tanqytlanandan soň Tokiýodan Minskä mezuri ýagdaýda alınıp gaýdyljak bolanlygyny aýdan Belarus ýurugy Kristina Timanowskaya Polşa bardy. Polyak häkimiýetleri Minskä gaýdyp barmakdan ýüzeuren we Ýewropada siýasy gaçyp atalga sormak niýetini ýygnan eden Timanowskaya gumanitar wiza berdi. Türgeniň Tokiýodan gön uçuşda Warszawa uçmagyna garaşylýardy. Ýönül ahyryny Awstriýanyň paýtagty Wenaýa berilýär. Reuters habar gurulugy munyň howpsuzlyk sebäpli edilenligini habar berdi. Aýdylmagyna görä, Polşal diplomatlar uçuş ugrunyň ýetgedilmegini talap edipdirler. Timanowska yani Venada Avstriyanın devlet sekretari Magnus Brunner karşallı. Orsiyette Mikhail Khodorkovskiy'nin esaslandıran metduva seri iştelerinin saytlarının petiklenenliği havar veriliyar. MBH medya neşri öz saytının Roskomnadzor tarafından petiklenenliğini havar veriyar. Bağlanan saytların sanonu layıklıkta bu sayta girmek mümkünçülüğü Baş Prokuraturanın 3. Ağustos'ta çıkaran kararı esasında çeyeklendirilipdir. Gaziyetin havar verme ona göre petiklemenin nem bilen bağlanışıklılığı belli değil. Açık medya nesri hem Telegram'da saytın salgısının köpçülüklüğün büyüdüzgünçülükleri ve ekstremist hareketlere çağırışları özçün alayan Çeşme hükmünü Roskomnadzorun yürüyüte sahanını koşulunluğunu haber veriyor. Köpçülüklüğün haber veriş seri iştelerinin redaktörleri Baş Prokuraturanın ya da Roskomnadzorun özlerine bir yağdaylar var da hiç il duyduruş vermeyenliğine ediyorlar. Roskomnadzor RBK haber kurluğuna Açık Rusya Raiyet Hareketi'nin ve Açık Rusya'nın mağlumat çeşmelerine el yeterliliği çeklendiriyenliğini, onların Yukos'un önkü başlığı Mikhail Khodorkovsky ile bağlanışıklılığını ve Rusya'da islenmeyen kurumalar hükmününe ikrar edilenliğine aitti. Orsiyet'teki Levada Merkezi'nin geçiren fikir sorumalarının görkezmeğine göre, Orsiyet'in ilatının 48% Stalin'e yadigarlık kurulmağını onun arayar. Şol ruhatta ilatın 20% Stalin'in yadigarlıklarına karşı ve takminan 29% bu mesele bir pervay arayar. Sosyologların belirlemeğine göre son 10 yılda Stalin'e yadigarlık dikmek meselesindeki cemiyetçilik fikirlerine iyide kaydışlık oldu. 2000. yıllarda Stalin'in yadigarlık meselesinde negatif arayışlar ağırlıklı ediyordu. Şol ruhurda soru katnaşanların 36-37% Stalin'in yadigarlıkları karşı çıktı. Dörtten bir öle olsa yadigarlık dikmek varadaki fikri kolladı. Kalanları bu meselede bir pervaylık korkozdu. Stalin'in yadigarlığının dikilmeğine kolla uyluyanlar esasen ulu şehirlerden taşta yaşayan, durmuş ve bilim derecesi pes olan, in garlı ve in yaş adamlar olup duruyor. Stalin'in yadigarlığının dikilmeğine köplenç ulu şehirlerin yaşayıcıları, yukarı bilim alan ve orta yaşlı adamlar karşı çıkıyor.